Sabahınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Bu saatki xəbərlər isə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə isə əsas xəbər başlıqları. ATƏS sədrinin gələn həftə Ermənistan və Azərbaycana səfər edəcəyi gözlənilir. Azərbaycanda ipoteka kreditlərinin verilməsi dayandırılıb. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Britaniyanın Litvinenko məsələsini siyasiləşdirərək iki ölkə arasında münasibətləri gərginləşdirməkdə ittiham edib.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi isə xəbərlər daha ətrafla. ATƏT-in sədri İspaniyanın Xarici İşlər Naziri Miguel Ángel Moratinosun bu ayın 4-ü və 5-i Azərbaycan və Ermənistana səfər edəcəyi gözlənilir. O, hər iki ölkənin rəsmiləri və vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri ilə görüşməyi planlaşdırır. Danışıqların əsasən Dağlıq Qarabağ münaqişəsi yönündə aparılacağı güman edilir. Avropa Şurasının Dağlıq Qarabağ üzrə alt komitəsinin üzvlərinin regiona iyunun əvvəlinə nəzərdə tutulan səfəri təxirə salınıb. Novosti Azərbaycan yazır ki, bu haqda məlumat verən Aşbanın Cənubi Qafqazda İtkin düşmüş şəxslərlə iş üzrə məruzəçisi Leo Platvoet səfərin təxirə salmasının texniki məsələlərlə bağlı olduğunu bildirib. Səfərin payızda baş tutacağı ehtimal edilir. İpoteka kreditlərinin ayrılmasının ixtisar olunması müvəkkil banklar tərəfindən ipoteka paketinin yerinə yetirməsi ilə bağlıdır. Bunu dünən Azərbaycan İpoteka Fondunun icraçı direktoru Faiq Məmmədov 5 aylıq yekinə əsr olmuş mətbuat konfransında bildirib. Son 2 ayda ipoteka kreditləri üzrə əməliyyatlar nəzərə çarpacaq dərəcədə azalıb. Faiq Məmmədov qeyd edib ki, ipoteka kreditlərinin ayrılmasının ixtisarı fondun büdcəsinin xərclənməsi ilə əlaqədardır. 2006-cı ilin dövlət büdcəsindən ipoteka fondu üçün 26 milyon manat ayrılıb. Cari ilin büdcəsindən fonda 20 milyon manat ayrılıb. Amma fond hələ ki, bu vəsaitləri almayıb və bununla da əlaqədar ölkədə ipoteka kreditlərinin verilməsi müvəqqəti dayandırılıb. Müxalifət qəzetinin Bayıl həbsxanasında saxlanan baş redaktoru Rövşən Kəbirli dağcılıq aksiyasına başlayıb onun həmkarı mayın 29-undan aclıq edən jurnalist Yaşar Ağazadənin səyahətində isə problemlər yaranıb. Hələ ki, jurnalist Azərbaycanda söz azadlığına qarşı yönələn ardıcıl baskılara, jurnalistlərin qanunsuz olaraq həbsə atılmasına, habirə ağır saxlanma şəraitinə etiraz edirlər. Bu haqda media hüququ institutu məlumat yayıb. Jurnalistlərin hüquqlarını müdafiə edən vəkil Rəşid Hacılı dünən Bayıl həbsxanasında onlarla görüşüb. Vəkilin sözlərinə görə Yaşar Ağazadənin səhhətində problemlər yaransa da, həbsxananın tibbi xidməti baş gicəllənmə, ürək bulanma, halsızlıqdan əziyyət çəkən jurnalistin səhhəti ilə maraqlanmır. Rövşən Kəbirlinin sağlıq durumu isə normaldır. Həbsxana rəhbərliyi aclıq aksiyasını dayandırmağı istəsə də, jurnalistlər tələblərinə əməl olmayınca etirazlarını davam etdirəcəklərini bildiriblər. Rövşən Kəbirli və Yaşar Ağazadə mayın 16-sında Akademik Cəlal Əliyevin iddiası əsasında hər biri 2 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. İyunun 7-sində Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə məhkəmədə hakim Məhəmməd Bahar Zeynalovun sədrliyi ilə keçmiş hərbiçi Dəniz Nuriyevin işi üzrə hazırlıq iclası keçiriləcək. Turan agentliyi xəbər verir ki, o dövlətə xəyanət döyüş müvbəsi çəkmə qaydalarının pozulması fərarilikdə təqsirli bilinir. Dəniz Nuriyev 31 dekabr 2006-cı ildə Füzuli rayonu ərazisində erməni əsirliyinə düşüb. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin vasitəçiliyi ilə o 2007-ci il yanvarın 17-sində əsirlikdən azad edilib. Nuriyev orduya 2005-ci ilin iyununda çağırılıb. Hakim İskəndər Hacıyevin sədrliyi ilə daha 3 keçmiş hərbiçinin işi üzrə hazırlıq iclası keçirilib. Elman Əhmədov, Ramin Məhməd Bayğayev və Ağa Səlim Səlimov hər üçü cinayət məcəlləsinin 2 maddəsi dövlətə xəyanət və döyüş növbəsi çəkmə qaydalarını pozma ilə təqsirli bilinirlər. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyir ki, Britaniya keçmiş KGB agenti Litvinenkonun keçən ilin noyabrında radiasiya zərərlənməsindən vəfat etməsini siyasiləşdirir. Lavrov jurnalistlərə bildirib ki, bu məsələ London və Moskva arasında münasibətlərə də təsir edir. Britaniya Rusiyadan Litvinenkonun ölümündə günahkar bilinən Andrey Lugavoyun ekstradisiya edilməsini istəmişdi. Britaniyanın Xarici İşlər ofisi Rusiyanın iddiamını rədd edib və deyib ki, London Moskva ilə münasibətləri gərginləşdirməyi arzusunda deyil. İnternetdə bu ilin martında oğurlanmış BBC jurnalisti Alan Johnson'un lentə alındığı video yerləşdirilib. O, bu ilin martında Qəzzada oğurlanıb. Videoda Johnson deyir ki, onu oğurlayanlar onunla yaxşı rəftar edirlər. O, İraq və Əfqanistandakı müharibələrə qoşun göndərdiyinə görə ABŞ və Böyük Britaniyanı tənqid edib. Videonun internetə İslam Ordusu adlı qrup tərəfindən yerləşdirildiyi bildirilir. Onlar Alan Johnson saxlanmasında məsuliyyəti özlərinə götürmüşlər. Bu saatda isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Azadlıq Radiosu isə Avropa ailəsi və şəffaflıq verilişlərlə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.
Avropa ailəsi. Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi olan Avropa Aləsi verilişidir. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu verilişimizdə də Avropa Şurasını biraz da yaxından tanımağa çalışacağıq. Mətbuatda tez-tez rastlaşdığımız Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi və Parlament Assambleyasının necə bir qurumlar olduğu, onların Azərbaycan vətəndaşlarının gündəlik həyatına təsir edə biləcək qərarları haqqında məlumat alacaq. Avropa ailəsinə qoşulandan sonra Azərbaycan ailəsində nələr dəyişib? Verilişimizdə bu suala da cavab axtaracağıq.
Əvvəlkinə baxan indi uşaqlarımızın kompüterləşməsinə, sonra necə deyirsə, dünya görünüşü çox olub.
Prinsipal nə fərq yoxdur, yaşayış tərzində nə fərq vardır. Prinsipal nə fərq, insan kimi nə fərq var.
1 iyun Uşaq Günü ilə bağlı Avropa Şurasının Avropanı Uşaqlarla Uşaqlar üçün quran kampaniyası çərçivəsində Bakı Uşaq Teatrının hazırladığı Şapalaqsız Gün tamaşasından da danışacağıq.
O qədər döyür ki, əz böyük ovda mamaya demişəm ki, atıya deyəcəm sənə pul verməsin.
Bundan başqa verilişimizdə Avropa Şurası baş katibinin Azərbaycandakı xüsusi nümayəndəsi ilə söhbətimiz olacaq.
Avropa Şurası üzv dövlətləri üçün ən pis şey ola biləcək ki, müharibədir. Və bu müharibədən qaçmaq mən düşünürəm ki, ən yaxşısı.
Is war.
Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Söhbətimizin əvvəlində dediyim kimi, indi Avropa Şurasının strukturlarından biri Nazirlər Komitəsi haqqında. Bu komitə nədən ötəridir? Komitənin Avropa Şurasında hansı səlahiyyətləri var?
Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi. Nazirlər Komitəsi Avropa Şurasının qərar verən orqanıdır. Orada bütün üzv dövlətlərin xarici işlər nazirləri və onların Strasburqdakı daimi diplomatik nümayəndələri təmsil olunur. Nazirlər Komitəsi hökumət orqanı olub, həm Avropa problemlərinə milli yanaşmaları müzakirə edir, həm də bu problemlərin birgə həlli üçün forum kimi fəaliyyət göstərir. Komitə Parlament Assambleyası ilə birgə Avropa Şurasının əsas dəyərlərinin qoruyucusu kimi çıxış edir və üzv dövlətlərin öhdəlikləri yerinə yetirməsinə nəzarət edir. Nazirlər Komitəsi həmçinin Avropa Şurasının fəaliyyətinə dair qərar verir, Şuranın fəaliyyət proqramını və büdcəsini təsdiq edir. Üzv dövlətlərin xarici işlər nazirləri siyasi və Avropa əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə etmək üçün ildə bir dəfə görüşürlər. Hər bir nazir 6 ay ərzində komitəyə sədrlik edir. Hazırda komitənin sədri Serbiyanın xarici işlər naziridir. Sədrlik isə əlifba sırasıyla həyata keçirilir.
Bəs komitənin qərarları üzv dövlətlərin hökumətlərinə necə çatdırılır?
Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin qərarları üzv dövlətlərin hökumətlərinə tövsiyə formasında çatdırılır və ya həmin qərarlar Avropa Konvensiya və müqavilələrində öz əksini tapır ki, müqavilələri dövlətlər ratifikasiya etdikdən sonra qanunlu qüvvəyə minir. Komitə həmçinin cari siyasi məsələlər üzrə bəyannamə və qətnamələr qəbul edir.
Nazirlər Komitəsi həm də dəyərlərin qoruyucusudur.
Dövlətlər Avropa Şurasına üzv olarkən hüquqi normaları və əhalisinin əsas insan hüquqları və azadlıqlarını qoruyacaqları ilə bağlı öhdəliklər götürürlər. Hər bir dövlət götürdüyü öhdəliklərə əməl etməlidir. Öhdəliklərin yerinə yetirilməsinə isə Nazirlər Komitəsi nəzarət eləyir. Əgər hər hansı bir üzv dövlət nizamnamədəki öhdəliklərin birini pozursa, Nazirlər Komitəsi həmin dövlətin Avropa Şurasında təmsil olunmaq hüququnu dayandıra və həmin dövlətin üzvlükdən çıxarılması məsələsini qaldıra və hətta dayandıra bilər. Bundan başqa Nazirlər Komitəsi üzv dövlətlər arasında konvensiya və müqavilələrin yerinə yetirilməsini də təmin edir. Bu mexanizm əsasən insan hüquqları ilə bağlı sənədlərə aid edilir.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Avropa ailəsi.
Bu proqramda biz hərənin bir cür başa düşdüyü və hərənin də bir cür çağırdığı Avropa Şurasını olduğu kimi tanıtmağa çalışırıq.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Avropa Şurasına üzv olan ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının mayın 16-17-sində Varşavada keçirilən 3-cü sammiti zamanı qurum daha humanist və açıq Avropanın qurulması üçün fəaliyyət planını təsdiq edib. Həmin planın məqsədlərindən biri də uşaqların hüquqlarını təşviq etmək və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının uşaq hüquqları haqqında konvensiyası üzrə öhdəliklərin tam yerinə yetirilməsini təmin etməkdir. Samit zamanı üzv dövlətlər bir daha bəyan ediblər ki, uşaqların hüquqları Avropa Şurasının fəaliyyətinin bütün istiqamətlərində nəzərə alınmalı və təşkilat çərçivəsində uşaqlarla bağlı fəaliyyətlərin səmərəli koordinasiyası təmin edilməlidir. Samit iştirakçıları uşaqlara qarşı müxtəlif zorakılıq formaları ilə bağlı sosial və hüquq problemləri, habelə səhiyyə və təhsil sahəsindəki problemləri həll etmək üçün 3 illik fəaliyyət proqramına başlamaq qərarına gəliblər. Bu proqram çərçivəsində Avropa Şurasının Bakı ofisi Uşaq Teatrı ilə birlikdə 1 iyun Beynəlxalq Uşaqların Hüquqlarının Müdafiəsi gününə həsr olunmuş Şapalaqsız gün tamaşasını səhnələşdirib. Tamaşadan qayıdan həmkarım Saadət Aşıq qızını eşidək.
Uşaqların kiçik olması heç də onların hüquqlarının kiçik olması demək deyil. Uşaqların hüquqları Avropanın daha da böyük.
Bu, Avropa Şurasının Azərbaycan nümayəndəliyinin Bakı Uşaq Teatrı ilə birgə təşkil elədiyi Şapalaqsız Gün adlı tamaşanın son akkordları idi. Uşaq hüquqlarından danışan tamaşanın qəhrəmanları da uşaqlardır. Müəllimlərin, valideynlərin, bir sözlə böyüklərin tez-tez hədəfinə tuş gələn uşaqlar. Bu tamaşanın qəhrəmanları nə istəyir? İstəyirlər ki, valideynləri, müəllimləri onlara şəxsiyyət kimi yanaşsın, onların sözünə hörmət eləsin, onları istəmədikləri işə məcbur etməsinlər.
Sən valideynlərə gəlməsən, məndən qiymət gözlədir.
Amma öz istədiklərini böyüklərə çatdırmaq çətinmiş deyəsən. Bunun üçün tamaşa qurmaq lazımmış qəhrəmanlara. Darıxan padşahın dili ilə öz hüquqlarından söhbət açmaq lazımmış bu uşaqlara. Onlar aktyordular, tamaşanı oynayıb bitirdilər. Bəs tamaşanın kiçik yaşlı tamaşaçıları niyə belə diqqət kəsilmişdilər səhnədə baş verənlərə?
Məncə uşaqların hüquqlarını bildirmək istəyirlər. Mənim də çox xoşuma gəldi.
Sənin hüquqların qorunurmu evdə, ailədə?
Bəli.
Hansı hüquqların?
Şəxsən nəsə istəsəm atamdan, anamdan, onlar həmişə mənim fikirlərimi öndə bilirlər və məndən birinci soruşurlar.
Tamaşada başa düşdük ki, uşaq hüquqları da vardır, yalnız böyük hüquqlar yoxdur. Uşaq hüquqlarını qorumaq lazımdır. Avropa Şurası da, orada deyirdik ki, Avropa Şurasından böyüdür. Doğrudan elədir, uşaq hüquqları həmin hər şeydən böyüdür. Bu əsasən uşaqlar yox, böyüklərə də aid olmalıdır ki, böyüklər başa düşməlidir ki, uşaqları da qorumaq lazımdır.
Bax, səndə məktəbdə, ailədə başa düşürlərmi ki, sənin hüquqların var?
Yəqin bu tamaşadan sonra başa düşərlər.
İndi uşaqları birdən vururlar, məktəbdə müəllimlər döyür. Olur mu belə hallar? Bəs onda uşaqlar nə deyir?
Heç nə, sakit otururlar.
Razılaşırlar döyülməklərinə?
Heç nə deyəmdə, müəllim heç nə qoymur. Böylə müəllimə heç nə qoymur, heç deməyə qoymur. Sözlərini kəsirlər.
6-cı sinif şagirdi Anar deyir ki, o öz hüquqlarını indən sonra daha dərindən öyrənəcək. Onu da öyrənəcək ki, Avropada yaşayan yaşıtlarının hüquqları necə qorunur? Böyüklər onlarla necə rəftar eləyir? Bunları bilib öz yaşlılarına da öyrədəcək. 14 yaşlı Pista xanım isə deyir ki, Azərbaycanda uşaq hüquqlarının qorunması biraz çətin məsələdir. Çünki uşaqlara böyüklərin üzünə ağ olmamağı öyrədirlər. Pista xanım buna görə də deyir ki, Azərbaycan Avropa Şurasının üzvü olsa da, amma hələ də Avropa ölkəsi ola bilmir.
Avropada uşaqlara qarşı, primer, əyəm uşağı döyürlərsə, uşağın hüququ çatır ki, geçsin valideynlərini məhkəməyə versin. Amma Azərbaycanda belə bir şey yana yol verilmir.
Birinci sinif şagirdi Könül isə anasının onu tez-tez döyməsindən şikayətləndi. Qızcığaz böyüklərin onu incitməsinin qarşısını ala bilmir.
O qədər döyür ki, əz böyüklərdən mamaya demişəm ki, atıya deyəcəm sənə pul verməsin.
Valideyn Nazlı Həsənova isə indiki uşaqların çox dəcəl olmasından narazıdır. Amma deyir ki, bacardığı qədər uşaqlarının hüquqlarına hörmət etməyə çalışır.
Həmişə də mən çalışıram, onların özlərini də öyrədirəm ki, sizin öz hüquqlarınız var və qorumalısınız. Və döymək metod deyil, valideyn üzərində işləməlidir. Düzü çətindir ki, zamanla uşaqlara çox çətindir. Amma yenə də valideynlər birgə anlayış olmalıdır. Uşaqlarla böyüklər arasında mütləq. Ümumiyyətlə, insanlar arasında birgə anlayış olmalıdır.
Tamaşaçılar sırasında olan Avropa Şurasının Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbəri Deniz Birbosanın sözlərinə görə, bu ilin mayında Avropa Şurasına üzv ölkələrin dövlət və hökumət başçıları bir araya gələrkən qərarı alınıb ki, BMT-nin uşaq hüquqları haqqında konvensiyası üzrə öhdəliklərin yerinə yetirilməsi təmin olunsun. Uşaqlara qarşı zorakılıq formaları ilə bağlı, səhiyyə və təhsil sahəsindəki, o cümlədən sosial və hüquqi problemləri həll etmək üçün 3 illik fəaliyyət proqramı həyata keçirilsin. Tamaşanın rejissoru İntiqam Sultan isə deyir ki, o bu tamaşaya quruluş verəndə bir cəmili nəzər alıb. Uşaqları qul psixologiyası ilə böyüməkdən qurtarmağa kömək etmək.
Uşaq 5 yaşından 15 yaşına qədər valideynin nökəri olmalıdır prinsipini biz əvvəl-axır sındırmalıyıq. O mənada ki, 10 il nökərçiliyə adət edən uşaq qul psixologiyasını özündə rəhbər tutur və o qul kimi böyüyür. Cəmiyyətə yararsız bir vətəndaş olur.
Avropa Şurasının Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbəri Deniz Birbosa isə bu kampaniyanın davam edəcəyini və Avropalı yaşlıları kimi öz hüquqları barədə danışması üçün Azərbaycan uşaqlarına da hərtərəfli yardım edəcəklərini söylədi. Azərbaycan uşaqları isə hələlik öz hüquqları barədə teatr səhnəsindən eşidir.
Uşaqların hüquqları dünyanı daha da böyük.
Avropa Şurası Bakı ofisinin Bakı Uşaq Teatrı ilə bircə hazırladığı Şapalaqsız Gün tamaşasından Saadət danışdı.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Atatürk küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayım.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Avropa ailəsinə qoşulandan sonra Azərbaycan ailəsində nələr dəyişib?
Birinci, bizim modalarımız dəyişib, geyimlərimiz dəyişib. İkinci, əvvəlkinə baxan indi uşaqlarımızın kompüterləşməsinə, sonra necə deyilsə, dünya görünüşü çox olub. Həm televizor verilişlərində, həm də əvvəl elə bir qapalı idi, indi yox.
Azərbaycanlı ana ilə Avropalı ana arasında fərqi nədə görürsünüz? Yəni özünüzlə Avropadakı anaların arasında.
Azərbaycanlı ananın fərqi ondadır ki, Azərbaycanlı ana sərbəst deyil. Avropalı qadın sərbəst olur.
İstəyirsiniz mi sərbəst olasınız?
Bəlkə.
Sərbəst deyilsiniz?
Yox.
Neçə yaşınız var? Neçə uşağınız var bə?
48-2 uşaqdır.
Avropalı atı ilə Azərbaycanlı atı arasında hansı fərqləri görürsünüz?
Prinsipal nəfəq yoxdur, yaşayış tərzində fərq var da. Prinsipal nəfəq.
Fərq yaşayış tərzindədir.
Yaşayış tərzindədir.
Özünüzü Avropalı hesab edirsinizmi?
Yəni üz olmaq hələ Avropalı olmaq deməkdir.
Avropa ailəsi.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Avropa Şurası ilə Azadlıq Radiosunun bircə layihəsi olan Avropa ailəsi verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram. Marif Cincirovlu.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırın.
Doktor Ziyayla.
İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayla işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Es bedeutet viel, die Form eines echten Zusammenschlusses zu finden.
Democratic institution on this ancient continent of Europe.
Avropa Şurasının Avropanı bir ailəyə çevirən prinsiplərindən ötən verilişimizdə qısaca danışmışdıq. Avropa Şurası ilə bir qədər də yaxından tanış olmaq, bu dəyərlər haqqında daha geniş məlumat əldə etmək üçün Avropa Şurası baş katibinin Azərbaycandakı xüsusi nümayəndəsi Deniz Birbosiyaya müraciət etmişik. Cənab Birbosiya, Avropa Şurasının üzvü olan ölkələr nədən imtina eləməlidirlər? Sualına mümkün qədər ən qısa şəkildə necə cavab verərdiniz?
I think member state must refuse to do.
Avropa Şurasına üzv olan dövlətlər üçün ən pis ola biləcək şey müharibədir. Mən düşünürəm, ən yaxşı müharibədən qaçmaqdır. Avropa Şurası məhz müharibələrin təkrarlanmaması üçün yaradılıb və müharibə termini çox neqativ bir termindir. Azərbaycana gəlincə bu ölkə münaqişənin sülh yolu ilə həll edilməsi ilə bağlı üzərinə öhdəliklər götürüb. Siz mənə sualı bir qədər neqativ şəkildə verdiniz ki, dövlətlər nədən imtina etməlidirlər? Lakin mən dövlətlərin nə etməli olduqlarından danışmaq istəyirəm. Dövlətlər insan haqqları, demokratiya və qanunun aliliyinə hörmətlə yanaşmalıdırlar. Tüm bunlara nail olmaq üçün mütləq və mütləq etibar və etimad lazımdır. Özü də bu etimad və etibar cəmiyyətin bütün təbəqələrində olmalıdır. Cəmiyyət sistemə etibar etməlidir ki, onlar bu sistemə dövlət qurumuna, hakimiyyət orqanına müraciət edəndə onlarda həmin müraciətlərə obyektiv, şəffaf baxılacağına inam olsun. Və mən əminəm ki, həmin bu etimad hissi insan haqları, demokratiya və iqtisadiyyatın inkişafında əsas rola malikdir.
Gəlin Avropa Şurasını bir ailə kimi təsəvvür eləyək. Bu ailədə evin babası kimdir? Nənəsi, atası, anası, uşaqları kim? Müxtəlif dinlərə, əqidələrə, dünya görüşünə malik olan 47 dövlətin birləşdiyi bu ailədə nizamı, bir-birinə hörməti nə qoruyur?
It's a difficult question because I should.
Bu çox çətin bir sualdır. Çünki bu sualda kimin nənə, kimin baba olması barədə bir şey demək mənim üçün çətindir.
Mən üzvlərin bu quruma daxil olduğu illər baxımından belə bir sualla sizə müraciət elədim.
All right. No, that's one point of view.
Əgər bu nöqtəyə nəzərdən yanaşsaq, mən düşünürəm ki, yəqin ki 1946-cı ildə Birləşmiş Avropa Ştatları yaradılması ideyası ilə çıxış edən Winston Churchill və ümumiyyətlə 1949-cu ildə bu təşkilatı yaradan nümayəndələr belə demək mümkünsə, bu təşkilatın baba və nənəsi hesab edilə bilərlər. Bir qədər tarixə nəzər salsaq görərik ki, Birləşmiş Avropa Ştatları sözünü ilk dəfə Viktor Hugo işlədi. Bu baxımdan da əgər belə düşünsək, onda Viktor Hugo ulu babamız sayıla bilər.
So maybe deserve the terms the designation of grandfather himself.
İlk sualımızda prinsipcə bu ailənin üzvü olmağın şərtlərini açıqladınız. Amma ailənin şıltaq üzvünü, dəcəllik edəni necə Avropa Şurası cəzalandırır yaxud ümumiyyətlə cəzalandırırmı? İndiyə qədər kimlər cəzalandırılıb?
Well, if someone is
Təbii ki, Avropa Şurasından çıxarılan dövlət coğrafi baxımdan Avropalı olaraq qalır. Lakin bu siyasi baxımdan belə deyil. Bizim üçün təşkilat olaraq əsas məqsəd hökumətlərin siyasi baxımdan Avropalı olmaq istəyidir və bu istəyin əldə olunması ilə bağlı atdıqları addımlardır. Tarixə qayıtsaq, iki belə hadisə olub. Yunanistan və Türkiyə ilə bağlı. 1969-cu ildə Yunanistanda hakimiyyət çevrilişi baş verib. Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, hər iki halda dövlət çevrilişini hərbçilər həyata keçiriblər. Təşkilatdan çıxarılma halları olub. Bu faktdır və biz bu addımı atmağa məcbur idik. Çünki o zaman hərbçilər qanunu hakimiyyəti devirmişlər və bundan başqa bizim qərarımızdan bir neçə saat öncə hakimiyyət Avropa Şurasından çıxmaq haqqında qərar vermişdi.
Decided to withdraw from the organization.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Avropa Şurası ilə Azadlıq Radiosunun birgə layihəsi olan Avropa ailəsi verilişidir. Həm söhbətim isə Avropa Şurası baş katibinin Azərbaycandakı xüsusi nümayəndəsi Denis Pribosyadır. Onunla söhbəti mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bəs Azərbaycan necə? Ailənin dəcəl yoxsa üzü yola üzvüdür? Bəlkə biraz da sadə desək, bir üzv ölkə kimi Avropa Şurası Azərbaycanın nəyindən razıdır, nəyindən narazı?
Yes, still the image of the family. Well,
mən istəməzdim Avropa Şurasına üzv olan dövlətlər uşaqlar kimi qəbul edilsin. Nazirlər Komitəsi, Monitoring Komitəsi, ümumiyyətlə Avropa Şurasının qurumları valideyn kimi qəbul edilsin. Avropa Şurasına üzv olan dövlətlərin hamısı atdığı addımların məsuliyyətini daşıyırlar və onları bir uşaq kimi qəbul etmək də düzgün olmazdı. Təbii ki, Azərbaycana gəldikdə Azərbaycanda olan bəzi məsələlər Avropa Şurasının qaydalarına müəyyən cəhətdən uyğun gəlir. Bəziləri isə hələlik uyğun gəlmir. Azərbaycanın Avropa Şurasının qaydalarına, standartlarına hansı sahələrdə uyğun gəldiyini və hansı sahələrdə problemlərin olduğunu bunu bilməkdən ötürü Avropa Şurası Parlament Assambleyasının son qətnaməsinə baxmaq lazımdır. Təəssüflər olsun ki, bu qətnamə hələ ki ingilis dilindədir və Azərbaycan dilinə tərcüm olunmuyor. Siz həmin sənədə baxsanız hansı işlərin görülmədiyini görə bilərsiniz. Misal üçün Parlament Assambleyası çox təəssüf edir ki, müxalifətlə dialoq aparılmır. Parlament Assambleyası Azərbaycan parlamentində daha çox məsələlərin müzakirə olunmasından məmnundur, amma Parlament Assambleyası Azərbaycan parlamentinin daha güclü olmasını istəyir. Misal üçün indiyə qədər Azərbaycanda keçirilən seçkilər tam olaraq beynəlxalq standartları, beynəlxalq qaydalara özündə əks Amma Avropa Şurası Parlament Assambleyası ümid edir ki, qarşıdan gələn 2008-ci il prezident seçkiləri tam olaraq beynəlxalq standartlara uyğun keçiriləcək. Misal üçün məhkəmə sisteminə gəldikdə, Avropa Şurası bu istiqamətdə aparılan işlərdən razıdır. O baxımdan ki, hakimlərin seçilməsində və təyin edilməsində müəyyən inkişaf var. Biz Azərbaycan hökumətinin bu sahədə işini daha da gücləndirməsini istərdik. Ümumiyyətlə məhkəmə hakimiyyəti sistemində korrupsiyanın qarşısının alınması istiqamətində işlər daha da sürətlə aparılmalıdır. Bundan başqa vəkillər kollegiyası daha müstəqil və bilikli vəkillərdən təşkil olunmalıdır. Bu ona görə belə olmalıdır ki, gələcəkdə insanlar siyasi və ya hansısa motivlərə görə həbs edilməsinlər. Azərbaycanlıların qadın sevgisində, toy düyünündə, yas mərasimində, mətbəxində, nə bilim, bəlkə də qeyd etmədiyim bir çox cəhətlərində elə bir məqam görürsünüzmü ki, imkan olsa bu cəhəti Avropa Şurasının sənədlərinə daxil edib, onun hər bir üzv ölkədə olmasını istəyəsiniz? Varmı belə cəhətlər?
That's a very complicated questions. I have no...
Mənim üçün çox çətin və mürəkkəb bir sualdır. Mənim üçün digər dövlətlər əvəzinə nə isə demək çox çətindir. Bu baxımdan da həmin adət-ənənələrin hansının qəbul edilməsi həmin dövlətlərin öz işidir. Amma Azərbaycanda elə adət-ənənələr var ki, onlar kifayət qədər cəlbedicidir. Misal üçün, bu mənim şəxsi fikrimdir. Azərbaycanda olan yüksək qonaqpərvərlik və müxtəlif dinlərə hörmət, ümumiyyətlə tolerantlıq çox yaxşı nümunədir. Azərbaycanda olan digər bir məqam isə yaşlı adamlara olan müsbət münasibətlə bağlıdır. Mən bu barədə Azərbaycanla bağlı yazılarda oxumuşdum. Amma indi onu öz gözümlə görürəm ki, bu münasibət necədir?
People are taking care of their elderly.
Təşəkkür edirəm, cənab Pribosya.
Mən də sizə təşəkkür edirəm və həmişə sizin radioya müsahibə verməyə hazıram.
Thank you very much.
Avropa ailəsi.
Avropa Şurası Baş Katibinin Azərbaycandakı xüsusi nümayəndəsi Deniz Pribosya ilə söhbət edinlədiniz. Söhbəti mən aparırdım, Marif Çingizoğlu.
Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan, vahid ailə.
Avropa Şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Совет Европы.
Biz Avropalıyız.
Biz de.
Hər həftənin cümə günləri. Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin. Avropa Şurasını yaxından tanıyın.
İndi də Avropa Şurasının daha bir qurumu, Parlament Assambleyası haqqında danışacağıq.
Avropa Şurası Parlament Assambleyası Avropa qitəsində tarixən təsis olunan ilk assambleyadır. Parlament Assambleyası Avropa Şurasının ilk əsas orqanından biri sayılır və üzv dövlətlərin əsas siyasi tendensiyalarını təmsil edir. Həmçinin özündə 47 parlament nümayəndələrini toplayan ən geniş qurum sayılır. Parlament Assambleyası üzv dövlətlərin milli parlamentləri tərəfindən təyin olunan 315 üzvdən və əvəzedicilərdən ibarətdir. Hər bir ölkə Parlament Assambleyasında əhalinin sayından asılı olaraq 2-dən 18-ədək nümayəndə ilə təmsil olunur. Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasında 6 daimi, 6 da köməkçi üzvü var.
Avropa Şurası Parlament Assambleyası 5 siyasi qrupdan ibarətdir. Sosialistlər qrupu, Avropa Xalqlar Partiyası, Liberal Demokrat və Silahçılar qrupu, Avropa Demokratik qrupu və bir də Birləşmiş Avropa Solları qrupu. Bəzi üzvlər heç bir siyasi qrupda olmamağı üstün tuturlar. Bəs Parlament Assambleyasındakı Azərbaycan nümayəndə heyəti hansı qrupda təmsil olunur? Avropa Şurasının Bakıdakı informasiya ofisinin rəhbəri İlqar İbrahimli.
Azərbaycan Milli Məclisinin Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov Avropa Demokrat qrupunun üzvüdür. Səməd müəllimdən sonra demək Gültəkin xanım Avropa Xalq Partiyası qrupunun üzvüdür. Ondan əlavə isə siyasi işlər üzrə komitədə Səməd Seyidovu, yəni olmayanda əvəz eləmək statusuna malikdir. Digər deputatımız Qənirəx Paşayeva, o da Avropa Demokrat qrupunun üzvüdür Səməd Seyidov kimi. Rəfail Hüseynov növbəti deputatımız, o Avropa Demokratları və Liberalların İttifaqının üzvüdür. Əli Hüseynov Avropa Demokrat qrupunun üzvüdür. Sabir Hacıyev Sosialist qrupunun üzvüdür. Bir də bizdə əvəz edici heyət var Azərbaycan Respublikasının Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətində. Bunlara isə daxildir Fəzal İbrahimli, Aydın Abbasov, Əkrəm Abdullayev, İlham Əkbərli, Aynur Quliyeva və Aydın Mirzəzadə və Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin daimi katibliyi. Demək, katibliyə isə bizdə 2 nəfər daxildir. Bir Ruslan İsmailov və bir də İlqar Məcidli.
Bu, Avropa Şurasının Bakıdakı informasiya ofisinin rəhbəri İlqar İbrahimli idi. Assambleya Strasburqdakı Avropa Sarayının palatasında ildə 4 dəfə, bir həftə davam edən plenar sesiya keçirir. Sesiyalar açıq keçirilir. Assambleya həmçinin üzv dövlətlərin birində özünün yaz sesiyasını keçirir. Beləliklə, Avropa Şurası ilə Azadlıq Radiosunun bircə layihəsi olan Avropa ailəsi verilişi sona çatdı. Qarşıdakı həftələrdə də həftənin cümə günləri Avropa Şurasını bir daha yaxından tanıdan verilişlərimiz olacaq. Sağ olun, gələn həftə görüşənə dək.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayla işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayla işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Və bu cansıxan bürküdə yenə ikimiz qalırıq. Verib baş-başa, mən və azadlıq. Can, Bakım, can, Bakım, can sənə qurban Bakım. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbakı, elektron poşt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakım. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyirəm.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içindəyəm. Çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda. 101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məlumat
səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə yenə də orta məktəblərdəki qeyri-rəsmi ödənişlərdən danışacaq. Ötən verilişlərimizin birində də orta məktəblərdə şagirdlərdə müxtəlif məsələlərlə bağlı pul yığılmasından danışmışdıq. Orta məktəblərdə sinif otaqlarının təmirinə, müəllimlərin ad gününə, tədris ilinin sonunda isə imtahan və nəhayət atestat almasına görə qeyri-rəsmi pul yığılması ilə bağlı söz-söhbətlər çoxdan var. Bu söz-söhbətləri daha çox valideynlərdən eşitsək də, bu barədə məlumatlar orta məktəblərdə monitorinqlər aparan bəzi təşkilatların hesabatlarında da yer alır. Amma bu verilişimizdə orta məktəbdəki qeyri-rəsmi yığımlardan şagirdlər özləri danışacaq.
Gəlin biz qeyri-rəsmi xərcləri rəsmiləşdirdiyimiz əvəzinə bütün məktəbləri pullu eləyək. İmkansız ailələri də dövlət özü onları xüsusi sotlarına aparsın, xüsusi hesablamalarına aparsın və onlara qeyd eləsin. Əgər belə qəbul olunsa ki, doğrudan da bu maliyyə doğrudan da rəsmi şəkildədir. Təsəvvür edin ki, indiki korrupsiya 2 dəfə artacaq.
Şagirdləri bir araya gətirən isə müasir təhsil və tədrisə yardım mərkəzidir. Sizcə orta məktəblərdə şagirdlərdən pul yığılmalıdır mı?
Mən belə fikirləşirəm ki, əgər dövlət lazımi miqdarda məktəblərə vəsait ayırmır və məktəblər doğrudan da məcburdur bax bu pulları yığmağa, mən belə gəlir ki, ən yaxşı bu korrupsiyaya qarşı belə bir yol kimi rəsmiləşdirməyim.
Yığılsın, amma rəsmiləşdirilsin.
Bəli, hal-hazırda o rəsmiləşdirilməlidir. Çünki hesabat getməlidir. Hər qəpik arıq işləndir. Mən şəxsən onun tərəfdarım.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Biz orta məktəblərdə qeyri-rəsmi ödənişlərdən danışırıq. Verilişimizin qonaqları Bakının müxtəlif məktəblərindən olan şagirdlərdir. Verilişi isə mən aparıram. Marif Çingizoğlu. Bizimlə qalın.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Bakıdakı 164 saylı orta məktəbdə müasir təhsil və tədrisə yardım mərkəzinin keçirdiyi layihə çərçivəsində baş tutan debatda bütün şagirdlər onların oxuduğu məktəblərdə şagirdlərdən qeyri-rəsmi olaraq məktəbin təmiri, fond pulu və s. adlar altında pul yığılması faktının danılmaz olduğunu bildirdilər.
Ənvər Haqverdiyev, buna qanunlu don geyindirilsə və əgər belə qəbul olunsa ki, doğrudan da bu maliyyə doğrudan da rəsmi şəkildədir, təsəvvür edin ki, indiki korrupsiya 2 dəfə artacaqdır. Bu da ona gətirib çıxardacaq ki, artıq bu rüşvətin məktəblərdə qarşısını almaq mümkün olmayacaq. Əgər bugün qorxa-qorxa, tutaq ki, 5 şirvan, 3 şirvan və yaxud 10 manat, 20 manat pul alınırsa, sabah buna qanunlu don geyindiriləcək və belə olacaq ki, doğrudan da bu məktəbə yardımdır və bu yardımların, bu deməli dırnaq arası yardımların, bu istəklərin, bu tələblərin ardı arası kəsilməyəcək. Və hesab edirəm ki, əgər bu gün bu qeyri-rəsmidirsə, bu səviyyədədirsə, sabah bu rəsmiləşdirsə, bu bunun qabağını almaq mümkün olmayacaq. Nə dövlət orqanları, nə hüquq mühafizə orqanları bundan mübarizə apara bilməyəcək. Çünki bu təsəvvür edin ki, deməli müzakirə aparılan direktorların, yəni ki məktəb rəhbərliyinin 57% özləri qəbul edir ki, doğrudan da burada bizim məktəbimizdə təsəvvür edin ki, bu bir utanc hissidir ki, hər hansı bir məktəb direktoru qəbul eləsin ki, bizim məktəbdə qeyri-rəsmi ödənişlər var. Və bunu əgər bu gün 57% qəbul edirsə, təsəvvür edin ki, bu rəsmiləşdirilib və buna qarşı heç bir mani yoxdur, heç bir qorxu yoxdur və açıq şəkildə deyəcəklər ki, dırnaq arası desə, loru desə elə hər gün gətir bu tələblərin qarşısı alına bilməyəcək. Və hesab edirəm ki, bu aspektdən baxsaq məsələyə görərik ki, bunların ödənilməsi, bunların rəsmiləşdirilməsi heç də doğru addım deyil.
İlmihti nömrəli məktəb 10-cu sinif Fakverdiyev Fərid.
Siz də yoldaşınızın fikri ilə razısınızmı?
Razı olmaqla razıyam, amma öz fikrim də var ki, biz baxsaq mətnə görəcəyik ki, son 5 ildə Azərbaycanda ümumi hər uşağa düşən hökumət tərəfindən verilən 30 dollardır təhsilinə. Lakin bu qeyri-rəsmi ödənişlər olaraq 30 dollardırsa, indi qeyri-rəsmi ödənişlər olmasa lap aşağı düşə bilər və biz bilirik ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı bir o qədər də güclü deyil ki, bu 30 dolları digər köməklər olmasa onu qaldırıb 100-150 və yaxud da ABŞ-da kimi 600 dollar eləsinlər və ona görə də fikrimdə qeyri-rəsmi ödənişlər olmalıdır.
Azərbaycan Konstitusiyasının 42-ci maddəsinə əsaslansa, orada hər bir vətəndaşın pulsuz təhsil alma hüququ vardır və buradan deməli əgər çıxış eləsək və bugünkü Azərbaycanın deməli inkişaf tempinə nəzər salsaq və Azərbaycana gələn bu dəqiqə xarici dollarları, neft dollarlarını nəzərə alsaq və biz oradan görərik ki, doğrudan da Azərbaycan təhsil sistemini qaldırmağa Azərbaycan hökumətinin maliyyə cəhətdən gücü çatır və bu elə bir vəziyyətdə biz məktəblərimizdə anarxiyaya yol verməyin, öz başınalığa yol verməyə heç də elə bir ki, tərəfdarı ola bilmərik. Digər bir tərəfdən axı bizim məktəblərimiz bu dəqiqə məktəb direktorlarımız özləri müstəqil səviyyədə inkişaf eləmirlər. Onlar yerli lokal hakimiyyət icra hakimiyyətlərindən birbaşa asılıdır. Məsəl üçün bugünkü gün Azərbaycanda təhsil naziri məktəb direktoru təyin eləyə bilmir. O mütləq yerli icra hakimiyyətlərindən lokal icra hakimiyyətlərinə məsləhət olunmalıdır və əgər onların rəyləri alınarsa bu belə olmalıdır. Ona görə hesab edirəm ki, belə pullar yığılsa mənimsəniləcək və hesab edirəm ki, bu yenə də mane olacaq təhsil inkişafına.
Azadlıq Radiosunun hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Debatda iştirak edən şagirdlərin 50% məktəblərdə yığılan qeyri-rəsmi ödənişlərin rəsmiləşdirilməsinin tərəfdarı olduğunu bildirdi.
Valideynlər il ərzində ödəniləcək məbləği dəqiq bilməlidirlər. Onlar bilməlidirlər ki, məktəbə nə qədər məbləğ ödəyirlər. Eyni zamanda məsuliyyətli şəxslər də bu vəsaitlərdən hesabat verməlidirlər. Əgər rəsmiləşdirilsə, bu qanun həyata keçiriləcək də. Həm valideynlər biləcək nə ödəyirlər, həm də onu alan şəxslər, məsuliyyətli şəxslər bunun hesabatını verəcəklər. Dövlət axı məktəblərə lazımi qədər maliyyələşdirilmir də, yəni məbləğ ödəmir lazımi qədər. Ona görə də qeyri-rəsmi ödənişlər rəsmiləşdirilməlidir.
Adınızı, soyadınızı deyəsiniz, bir də məktəbi.
Vəliyev Oranovski sayılı məktəb.
Siz il ərzində nə qədər dəfəsi vəsait ödəyirsiniz, evdə nə qədər vəsait alırsınız? Misal üçün, oxuduğunuz məktəbdən tələb olunur.
10 manat, 20 manat, 10 manat, 20 manat alır.
Ayda, bir ildə?
Yox, ayda.
Siz deyirsiniz ki, bu rəsmiləşdirilsin.
Rəsmiləşdirilsin, istəyirik ki, rəsmiləşdirilsin. Çünki onda bilinir ki, bu məktəbə nə üçün, məktəbin hansı ehtiyacına ödənilir. Eyni zamanda da, əgər bu rəsmiləşdirilsə, onda dövlət biləcək ki, məktəbin nə qədər ehtiyacı var bu məbləğə.
Siz indi ödədiyiniz pulu bilmirsinizmi ki, hara xərclənir?
Müəyyən dərəcədə bilirəm. Ancaq elə var ki, misal üçün, onu bilməm də, o qədər pul ödürük, ancaq məktəbin müəyyən yerləri var ki, misal üçün, ehtiyacları ödənilmir. Məktəb yüksək səviyyədə remont olunmuyor, misal üçün, yüksək səviyyədə hər ehtiyacı ödənilmir də.
Ona... Sizdə, məsəl üçün, bildirləriniz nədir? Siz deyirsiniz, hər ayda 20 manat ödəyirsiniz. Nəyə xərcləyirlər sizcə? Nə alırlar? Nə
əmr eləyirlər? Təmirin götürək də. Məktəblər elə sinif var ki, onlar təmirsizdir. Biz hər ay pul veririk, ancaq elə görürük ki, təmirsizdir. Yəni, məktəbdə həm siniflər çoxdur, məktəb genişdir, ödədiyimiz pul çatmır da. Məncə, bəlkə də çatırıq, ancaq ödədiyimiz qədər bizi görmürük, ehtiyacları ödənilməz.
Necə hesab edirsiniz? Mənimsənilir bəlkə sizin verdiyiniz pullar?
Bəlkə də. Bəlkə də, hər dəsə müəyyən qədər ola bilər.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya ile işten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya ile işten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Sözünüz, isteğiniz, teklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Məktəblərə qeyri rəsmi ödənişlər olsun, olmasın?
Sözsüz ki, biz razıyıq ki, qeyri-rəsmi ödənişlər olmasın və dövlət təhsilə xüsusi qayğı ayırsın. Yəni, korrupsiyanı yaradan şey elə iki şey ola bilər bizim fikrimizdə cəmiyyətdə. Bir, müəllimlərin maaşının az olması və ikinci də insanların hüquqlarını yaxşı bilməməsi. Və bütün bu iki şərt də, yəni bu iki amil də yəni var. Yəni, müəllimlərimizin maaşı kifayət qədər çox deyil, yəni özlərini təmin edə biləcək qədər, yəni azdır. Əgər biz yəni fikir versək, görərik ki, müəllimlərimiz öz maaşlarından əlavə digər uşaq hazırlayırlar və yaxud başqa bir işlərinə əlavə gəlir. Əslində bu da rəsmi bir şey deyil, yəni uşaq hazırlaşma və ondan gəlir əldə edirlər.
Ağarzay və Leyli 27 saylı orta məktəb məncə də rəsmiləşdirilməlidir.
Ona hesab edirəm ki, müəllim müqəddəsdir və müəllimin amalı başqa olmalıdır. Bəli, hesab edirəm ki, pulsuz yaşamaq mümkün deyil. Həyatın əsas tələbi puldur. Amma biz bunu pulu əldə bayraq eləyib, nə bilim 10 manatı, 20 manatı əlimizdə tutub qışqırmamalıyıq ki, doğrudan da yaşaya bilmirik, bizim həyat səviyyəmiz aşağıdır və buna görə biz pul yığmalıyıq. Və mən kəsinliklə qəbul edirəm ki, maliyyə rəsmiləşdirilməlidir. Amma rəsmiləşdirmək heç də şura, nə bilim, hər hansı bir təşkilata, məktəb daxil təşkilata tapşırılmamalı. Ona görə ki, bu təşkilatların yaranmasına heç kim garantiya vermir ki, doğrudan da bu təşkilatlar şəffafdırlar və süddən çıxmış ağ qaşıqdırlar. Və hesab deyirəm ki, onlar doğrudan da nə zamansa öz cibləndir. Tox ki, təsəvvür edək ki, biz 4 nəfər bir məktəbin təşkilatını, üzr istəyirəm, şuranı təşkil edirik. Və biz nə vaxtsa aramızda razılaşa bilərik ki, gəlin belə bir sənət düzəldək və doğrudan da filan xərclər olub 5 manat xərcləyə 20 manatı qoyaq cibimizə. Bu olacaqmı? Təbii olacaq. Bunun əvəzində biz nə edə bilərik? Biz məktəblərin, hər məktəbin özünün bank hesabını aça bilərik və ona Maliyyə Nazirinin və Təhsil Nazirinin nəzarəti ilə bir deməli müfəttiş elzam edir və yaxud elə kompüterlə vasitəsilə bu dəqiqə müasir dünyadır. Onları nəzarət edə bilərik. Bəli, nə qədər bu il məktəbin, bu ay bu məktəbin mədaxili, nə qədər məxarici olmuşdur. Biz bununla açıq şəkildə görərik ki, orada nələr olmuşdur. Bir də ki, xərclər açıq şəkildə məktəbə qəbul olunan hər bir şagirdə bəri başdan verilməli ki, filan xərclər var və o da məktəbin qapısından vurulmalı.
Bu 164 saylı orta məktəbdə keçirilən debatda Bakının müxtəlif məktəblərindən olan şagirdlərin gəldiyi qənaət idi. Orta məktəblərdə şagirdlərdən pul yığılmalıdırmı? Sözü gedən layihənin təlimatçısı Nur Vətəndaş Təhsil Mərkəzinin üzvü İradə Əliyev isə bilir ki, əlbəttə pul yığılmalıdır. Daha doğrusu, valideynlər övladlarının oxuduğu məktəblərə ödənişlər eləməlidirlər. Amma bu necə olmalıdır, İradə Əliyevanın özünü işlək. Sizcə orta məktəblərdə şagirdlərdən pul yığılmalıdırmı?
Mən belə fikirləşirəm ki, əgər dövlət lazımi miqdarda məktəblərə vəsait ayırmır və məktəblər doğrudan da məcburdur bax bu pulları yığmağa, mən belə gəlir ki, ən yaxşı bu korrupsiyaya qarşı belə bir yol kimi rəsmiləşdirməyim.
Yığılsın, amma rəsmiləşdirilsin.
Bəli, ancaq belə bir ailələr var ki, onların imkanı yox bu pulları verməyə. Mən belə gəlir ki, bu ailələr bundan, necə deyirlər, azad olmalıdırlar.
Siz yəni dəst etdiyiniz məktəbdə də pul yığılırmı şagirdlərdən?
Hə, yığılır. Bilirsiniz, mən əsasən bunu sinif rəhbərlərim uşaqlardan yığırlar. Və məhz bu səbəbə görə mən uca 6 ildir sinif rəhbərliyindən imtina edirəm. Pul yığmayım. Çünki bu mən belə gəlir ki, ən belə hansısa bir lazım şeylərə, yoxsa da lazımsız şeylərə sıramlı pul yığmaq da mən yığa bilmirəm.
Amma rəsmiləşdiriləndə, qeyri ödənişlər rəsmiləşdiriləndə onda necə görürsünüz, necə təklif edirsiniz? Pullar onda necə yığılmalıdır, hara köçürülməlidir, pulu kim yığmalıdır, kim gətirməlidir pulu?
Birincisi, hansısa bir şura olmalıdır və bu şuraya həm direksiya daxil olmalıdır, həm müəllimlər daxil olmalıdır, valideynlər və hansısa bir ictimaiyyətin nümayəndələri. Və məhz bunlar bu vəsaitləri qərar çıxartmalıdırlar ki, bu vəsaitləri harada hərcləsinlər və mütləq onlar hesabat verməlidirlər. Ancaq direktora, ancaq direksiyaya vermək bu mənə belə gəlir ki, çox belə səhv qərar olacaq.
Yəni, insan belə istəyir ki, hesabdan hesaba köçsün, daha doğrusu. Məktəbin hesabına köçsün.
Mütləq olmalıdır, istəyir.
Siz dediniz məktəbdə, dərs dediyiniz məktəbdə pul yığılır. Misal üçün...
Bütün məktəblərdə. Mən fikirləşirəm ki, belə məktəb yoxdur. Çünki yenə də deyirəm, məktəb məcburdur bu pulları yığmağa.
Yığılmasa nə olar?
Yığmasa nə olar? Mənə belə gəlir ki, bizim məktəblər daha da, necə deyirlər, dağılar.
Məktəblərdə təkcə şagirdlərdən mi yığılır rəsmi ödənişlər?
Yox, həm də müəllimlərdən yığılır. Mən bilirəm ki, çox məktəblərdə müəllimlər öz maaşlarından, bilmirəm, 2 manat, 3 manat, bəlkə də 4 manat direksiyaya pul verirlər.
Yəni ki, rəsmi ödənişlərin rəsmiləşdirilməsi deyəndə bunu da istəyirsinizmi rəsmiləşdirmək, yoxsa...
Bu çətin sualdır. Yox, mən yenə də, əgər mən məktəbə köməkliyi edirəmsə, mən istəyirəm bilməyə ki, niyə mən bu köməkliyi göstərirəm? Bu pullar nəyə gedir? Ancaq indiki vəziyyətdə direksiya pulları götürür, ancaq belə bir hesabat vermir və biz bilmirik ki, niyə bu pullar yığılır.
Məktəblərin təmirinə pul ayrılır. Bax, məktəblər normal təmir olunurmu? Yəni, siz belə götürək, sizin tanıdığınız məktəbləri deyək, gördüyünüz məktəbləri deyək.
Mənə belə gəlir ki, bax, bu təmirə də nəzarət güclənməlidir. Çünki belə hallar var ki, məktəb daha bərbat vəziyyətə düşür.
Təmirdən sonra?
Hə, təmirdən sonra. Mən belə bir məktəblər tanıyıram ki, onlar ilin əvvəlində orada təmir işləri aparılıb, ancaq indi məktəb belə vəziyyətdədir ki, bu təmirdən əvvəl daha belə bərbat vəziyyətdədir.
İndi yenidən şagirdlərdən, müəllimlərdən pul yığılır.
Şagirdlərdən, müəllimlərdən pul yığılır təmirə görə. Doğrudan da baxırsan ki, təmir lazımdır. Təmir lazımdır. Ancaq dövlət o qədər vəsait verib ilin əvvəlində. Bu təmiri parıb, ancaq yenə də yığılmalıdır. Çünki məktəb yenə də belə bir bərbət vəziyyətdədir.
Yəni, təmirə ayrılan pul yeyilib, təmir olunmuyub də, belə çıxır.
Deməli, təmir çox keyfiyyətsizdir. Biz müəllimlər bilmirik, nə qədər pul ayrılıb. Başa düşürsünüz, əgər biz bilsəydə, onda biz deyərdik ki, hə, pul yeyilib. Bəlkə əvvəlcədən doğrudan da çox az vəsait vermişdilər. Onun üçün mən deyə bilmərəm ki, yeyiblər yoxsa yemiblər. Çünki məndə bu informasiya yoxdur ki, nə qədər veriblər.
İradə Əliyeva.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Biz orta məktəblərdə qeyri-rəsmi ödənişlərdən danışırıq. Verilişimizin qonaqları Bakının müxtəlif məktəblərindən olan şagirdlərdir. Verilişi isə mən apardım. Maarif Çingizoğlu. Bizimlə qalın. Bir neçə gün əvvəl gənc liderlər uşaq təşkilatı dərsinin bitməsi ilə bağlı Bakının Nəsimi, Nərmanov və Nizami rayonlarındakı orta məktəblərdə apardığı monitorinqin nəticələrini açıqlamışdı. Təşkilatın yaydığı məlumatda Nəsimi rayonundakı 28, Nizami rayonundakı 10 və Nərmanov rayonundakı 258 və 36 salı məktəblərdə şagirdlərdən müxtəlif məqsədlər üçün pul yığılmasına başlandığını iddia edirdilər. Bundan başqa məlumatda o da qeyd olunurdu ki, təşkilat Nəsimi rayonundakı 28, Nərmanov rayonundakı 258 və 10 salı məktəblərdə 11-ci sinif şagirdlərinə atestatlarının pulla satıldığını üzə çıxarıb. Araşdırmalar zamanı o da bəlli olub ki, bu məktəblərdə bilik səviyyəsindən asılı olmayaraq atestat almaq istəyənlərin hər birindən 50-100 manat pul tələb olunur. Təşkilatın məktəblilərə istinadən yaydığı məlumata görə pul yığma kampaniyası sinif rəhbəri və ya direktorlar tərəfindən həyata keçirilir. Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri Zəminə Əliqızı həmin monitorinqdə qeyd olunan məsələlərə münasibət bildirərkən qeyd eləmişdi ki, məsələdən xəbərdardılar və adı çəkilən məktəblərdə araşdırmalara başlayacaqlar. Onun sözlərinə görə əgər faktlar təsdiqlənərsə, onda məktəb rəhbərləri cəzalandırılacaq. Bundan başqa həmin məktəblərdə imtahanlar ciddi nəzarətə götürüləcək.
Perşembe ve pazardan başka her gün gündüz saat 12'den 1'e dek Canbaşı Azatlık Efirinde olacak. Telefonumuz 436 77 41. Elektron poştumuz canbaşı elektron poşt işaresi azatlikradyosu.az. Güzel Bakı.
Şeffaflık.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Biz orta məktəblərdə qeyri-rəsmi ödənişlərdən danışırıq. Verilişimizin qonaqları Bakının müxtəlif məktəblərindən olan şagirdlərdir. Verilişi isə mən aparıram. Marif Çingizoğlu. Bizimlə qalın. Orta məktəblərdə məktəbin problemləri ilə bağlı şagirdlərdən və valideynlərdən pul alınmalıdırmı? Suallarımıza Açıq Cəmiyyət İnstitutunun Budapeşt ofisinin məsləhətçisi İndira Dedzi cavab verir. İndira Dedzi deyir ki, keçmiş Sovet Respublikalarının demək olar ki, hamısında təhsil sistemində belə problemlər var. Xanım Dedzinin sözlərinə görə şagirdlərdən pul alınması ilə bağlı Latviyada da xeyli problemlər olub. Və sonda təhsil naziri məktəblərə qeyri-rəsmi ödənişlərin edilməsini qadağan edib. Amma bundan sonra məktəbə könüllü yardım etmək istəyən valideynlər başqa bir yol tapıblar. Bu yol da ondan ibarətdir ki, indi məktəblərə kömək etmək istəyən valideynlər vergiləri məktəblərin hesablarına ödəməyə başlayıblar. Ümumiyyətlə, orta məktəblərdə pul yığılmalıdırmı və burada şəffaflığa necə əməl olunmalıdır?
I would say that yes, in all the post-Soviet countries, education that is supported only by government is heavily underpaid and parental contributions is an important revenue for the budget. And the only thing what governments can say is, yes, our schools is not for free. We will need to collect monies from parents and we have to name the price, what it is. So parents can officially pay the money and officially get a receipt. That is the only way how can we deal with the situation.
Və mən fikrimin əvvəlində də qeyd elədim ki, post-sovet ölkələrinin hamısı yəni dövlət tərəfindən maliyyələşdirdiyinə görə yəni bu sistem göstərdi ki, dövlət bütün ehtiyacları ödəyə bilmir və ona görə də valideyn tərəfindən ödənişlər vacibdir məktəbə. Yəni bu valideynin dəstəyi olmalıdır. Amma burada əsas bir məqam olmalıdır ki, şəffaflığın təmin olunmalıdır və bu da ondan ibarət olmalıdır ki, valideyn öz ödənişini rəsmi şəkildə açıq eləməlidir və o öz ödənişinin müqabilində müəyyən bir sənəd almalıdır ki, o ödənişi elədi məktəbə və bunun müqabilində bu vəsait hansı istiqamətə xərclənəcək.
And also it would be important to make any mechanisms for those children who come from poor families, so whether that is a local municipality or state support, that families cannot afford payment that government comes in and helps them.
Və burada yəni yaxşı olardı ki, maddi cəhətdən yəni az təminatlı ailənin uşağı üçün də müəyyən bir mexanizm hazırlanardı. Çünki o şagird əgər ödənişi eləyə bilmirsə, yerli bələdiyyə və yaxud da hər hansı bir hökumət strukturu onun əvəzindən bu ödənişi eləyərdi və həmin şagirdin də o bərabər təhsil hüququnun təmin olunması baxımından çox vacib olardı.
Sizin yaxınlarınız necə? Orta məktəbdə pul ödəyirlərmi uşaqları oxuduğuna görə?
At this point, I have a difficulties to say because I was not living in Latvia for some time. But yeah, my friends' children who attend school at certain point, they need to pay for schooling some money. Yes.
Mənim yəni dostlarım var ki, onların uşaqları məktəbə gedirlər və bu uşaqların valideynləri müəyyən ödənişlər eləyirlər məktəbə.
Bəs o yaxınlarınız olan valideynlər bir ildə nə qədər vəsait ödəyirlər orta məktəbə?
This is at the moment we are at the stage of estimating and if I recall, for example, in Latvia, teachers say, if they are asked how much money you collect, they say about 20 lats per year. That's approximately $40, but when you ask them item by item, the amount is even bigger.
Təxminən biz belə bir hesablama apardıq, yəni bu nə qədər ola bilər. Mən Latviyanın misalını gətirə bilərəm ki, bu təxminən 40 deməli dollardır bir il ərzində, yəni bu müəllimlərin dediklərinə görə, amma bəzi yəni məqamlar var ki, biz onları da nəzərə alsaq, fikirləşirik ki, bu 40 dollardan da biraz çox ola bilər.
As I said before, as Ministry of Education passed the law that teachers are not allowed to collect money, it is done through the parental committees. Each school elects a parental committee who organize themselves. So it happens that a parental committee becomes the kind of pushing other parents to collect the money. It's not any more teachers, it's some parents are pushing other parents.
Fikrimin əvvəlində də qeyd elədim ki, Latviyada Təhsil Nazirliyi müəllimlərə hər hansı bir pul yığışını qadağan elədi və bu işi tapşırıldı Valideyn Komitəsinə. İndi artıq, yəni bu komitə demək olar ki, müəllim şagirdə və yaxud da valideynə yox, valideynlər bir-birinə təsir eləməklə bu ödənişi həyata keçirirlər.
Bu, Açıq Cəmiyyət İnstitutunun Budapeşt ofisinin məsləhətçisi İndira Didzinin fikirləri idi. Orta məktəblərdə qeyri-rəsmi ödənişlər rəsmiləşdirilsin, yoxsa rəsmiləşdirilməsin sualı ətrafında 164 saylı orta məktəbdə debatların aparıcısı Xarici Dillər Universitetinin müəllimi Zöhrə Ağayeva hesab edir ki, onun məsələ ilə bağlı yekun rəy belədir ki, onsuz da büdcədən vəsait az ayrıldığından məktəblərdə qeyri-rəsmi ödənişlərin qarşısını almaq mümkün deyil. Sadəcə bu qeyri-rəsmi yığımlar rəsmiləşdirilməlidir.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfəki söhbətimizin mövzusu orta məktəblərdə qeyri-rəsmi ödənişlərlə bağlı idi. Məktəblərdəki qeyri-rəsmi ödənişlərdən şagirdlər özləri danışırdı. Verilişi isə mən aparırdım. Maarif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayə.
İşdən sonra. Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri.
İşdən sonra.
Mən Doktor Ziyayə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada, Bakıda 1530, bölgələrdə isə 1296 tezliklərində dinləyin. Səhər-səhər Xəbər Ətər, Azadlıq Radiosunda.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada hamı oğrudur.
İş yerləri açmaq lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı, məsələn də dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuqlarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq Radiosunda hər həftənin şənbə günü. Həftəyə panoramadan baxaq.
101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Və bu can sıxan bir küdə yenə ikimiz qalırıq. Verib baş-başa. Mən və Azadlıq. Telefonumuz 436-77-41 Elektron poştumuz canbakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az
Gözəl Bakı
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər
Sərsər xəbərətlər biz çatdırıq
Araşdırmalar
Məhkəmədən bir
məlumat
vermədilər
Səslər Hərkəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Fərqli məkan, vahid ailə.
Avropa şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Sovet Evropa.
Biz Avropalıyız.
Biz de.
Hər həftənin cümə günləri. Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin. Avropa Şurasını yaxından tanıyın.